kundur pas agresionit të Rusis ndaj Ukrainës. Rusia është kundërpërgjigjur duke akuzuar NATO-n për përhapjen e mitit të kërcënimit rus dhe për shpifjet për agresionin rus si një mënyrë që të unifikoj antarët brenda aliancës. SBA dhe aleatët janë të obsesionuar me ndërtimin e pranisë së tyre ushtarake në kufin tan, duke justifikuar këtë gjë me frenimin e Rusis, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme ruse. Gjithashtu më 31 mars, sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis u tha gazetarve në Londër se shkeljet e ligjeve ndërkombëtare nga ana e Rusis tashmë janë evidentuar, që prej asaj që ndodhi në Krime dhe në aspektet e tjera të sjelljes së tyre ndaj zgjedhjeve të popujve të tjerë. Mattis megjithasi është referuar ndër hyrjes së dyshuar të Rusis në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit 2016. Mattis gjithashtu ka shprehur shqetësimin për aktivitetin e Rusis në Afganistan dhe kontaktet me Talibanët. Shqetësimet e shprehura nga Mattis për kontaktet ruse me Talibanët vijnë pasi generali amerikan Curtis Caparotti, komandant suprem i NATO-s për Evropë, i tha një komiteti të Senatit më 23 mars se ka parë të dhëna për rritje në përpjekjeve të Rusis për të ndikuar të Talibanët dhe me gjas ata po i furnizojnë grupin militant. Por këto akuza i ka hedhur poshtë ambasadori rus në NATO, Aleksandar Grushko, i cili ka thënë se kontaktet e Moskës me Talibanët po bën me qëllim që ta shtyjnë grupin militant drejt pajtimit kombëtar. Shumë shtete mbajnë kontakte me Talibanët, tha Grushko, duke shtuar se konsultimet që ne mbajmë, punat që ne e bëjmë me pjesëmarrjen e qeverisë qendrore të Afganistanit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Irani ka hedhur poshtë akuzat e Shteteve të Bashkuara se Republika Islamike vazhdon të jetë sponsori kryesor i terrorizmit dhe ka sugjeruar se burimi kryesor i sponsorizimit të terrorizmit është rivali kryesor Arabia Saudite, që është aleati SBA-s. Sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis u tha të premten gazetarve se Irani vazhdon të jetë eksportues i terrorizmit dhe sponsor i terrorizmit. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Bram Gasemi ka thënë sot se disa shtete të udhëhequra nga Amerika janë të vendosura të ignorojnë burimin kryesor të terrorizmit dhe ekstremizmit Takfiri Wahabi. Ai u referua grupeve sunite muslimane dhe shkollës zyrtare të islamit Wahabi në Arabinë Saudite. Policia në Britaninë e Madhe thotë se ka liruar personin e fundit që ishte marrë në pyetje lidhur me sulmin terrorist të 22 marsit. Një 30 vjeçar që ishte arrestuar në Birmingham në ndryshimet për përgatitje të akteve terroriste është liruar sot. Policia ka thënë se asnjë aksion i motem nuk është planifikuar ndaj tij ose ndaj 11 personave të arrestuar për hetimet e sulmit terrorist në Londër. Autoritetet britanike kanë thënë se besojnë që Khalid Masud ka vepruar i vetëm kur ai goditi me makinë njerëzit në urën Westminster duke vrarë 3 persona. Më pas ai theri me thik një polic në Parlamentin Britanik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të takohet në Washington me dy aleat kyç në lindjen e mesme gjatë javës e parë të muajit prill. Një zyrtar i lartë i administratës ka thënë se Trump do të takohet me presidentin e Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi në shtëpinë e Bardh më 3 prill. Më 5 prill, mbreti i Jordanisë Abdullah do të vizitojë shtëpinë e Bardh për të takuar me presidentin amerikan, ka njoftuar zëdhënësi i shtëpisë së Bardh Sean Spicer. Trump pritet që me mbretin Abdullah të bisedojë për Sirinë, luftën kundër grupit militant Shteti Islamik, si dhe për raportet izraelito-palestineze. Protestuesit në Paraguay i kanë vënë zjarrin kongresit pasi ligjvënësit në mënyrë të fshehur votuan një amendament kushtetues që do t'i lejoj presidentit të rizgjidhet. Protestuesit sulmuan organin ligjvënës që gjendet në kryeqytetin Asunsio dhe arritën t'i vënë zjarrin pjesës së brendshme të ndërtesës. Presidenti Horacio Cartes ka bërthirje për qetësinë, ndërkaq ka paralajmëruar se qeveria do të vazhdojë përpjekjet për të ruajtur rendin në Republikë. Kushtetuta e vitit 1992 e këtij shteti të Amerikës Jugore ka vendosur kufizime për mandatin e presidentit. Aty thuhet se presidenti mund të mbajë një mandat presidencial prej 5 vjetësh, por Cartes është duke u munduar që ta heqë këtë kufizim. Kanadaja ka njoftuar se do të zgjas misionin ushtarak kundër grupit militant Shteti Islamik në Siri dhe Irak deri më 30 qershor. Ministri I Mbrojtjes Harith Saim më 31 mars ka thënë se zgjatja e misionit për 3 muaj do t'i lejojë qeverisë që të vlerësojë më tej natyrën e kontributit të Kanadës ndaj koalicionit që udhëheq Shtetet e Bashkuara. Në deklaratën e mbrojtjes kombëtare thuhet se qëllimi dhe kontributi ushtarak I Kanadas do të vazhdojë të jetë të njëjtë edhe për 3 muaj të ardhshëm. Aty thuhet se Kanadaja do të vazhdojë që të ofrojë këshilla dhe asistencë ndaj forcave të sigurisë irakiane. Rajoni perëndimor kinez Kinjiang ka prezantuar një sër kufizime si pjesa asaj që përshkruhet fushat kundër ekstremizmit fetar. Rregulloret janë miratuar nga liçvënës si gjatë kësaj jave dhe sot ato hyjnë në fuqi. Aty përfshihet ndalimi I mjekrave të gjata si dhe veshja e rrobave që mbulojnë gjithë trupin dhe fytyrën. Në këtë rajon gjatë viteve të fundit ka pasur trazira vdekje prurëse. Pekini fajson se dhuna është shkaktuar nga militantët islamik dhe separatistët, por grupet e të drejtave të njeriu thonë se Azirat janë reagim ndaj politikave represive të Kinës. Ushtria turke thot se do të vazhdoj të ketë prezencë ushtarake në Siri për të parandaluar çdo formacion të padëshiruar dhe për të siguruar stabilitet në rajon. Deklarata e 31 marsit vjen dy ditë pasi Turqia njoftoi se do të përfundoj fushatën ushtarake të quajtur mburoja e Eufratit në afërsi të kufirit turk në veri të Siris. Në deklaratë thuhet se ajo fazë e operacionit kundër militantëve të shtetit islamik dhe terroristëve ka përfunduar me sukses, por nuk është treguar se cila do të jetë fushata e re ushtarake brenda Siris. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.